Mari berdoa, saudara, sebelum baca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh duduk di sekitar firman-Mu. Ini anugerah. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami, dan tidak ada satu saat pun kami berani berkata, kami mampu jalan sendiri di dalam dunia ini. Oleh sebab itu setiap kali kami diberi kesempatan seperti pagi hari ini, beri kepada jemaat-Mu di tempat ini, GKI Peterongan Tuhan, hati dan pikiran yang terbuka untuk Tuhan. Urapilah kami semua. Berikan apa yang jadi kebutuhan kami. Buatlah mata hati kami terang, sehingga kami dapat mengerti sabda Tuhan dan mampukan kami menjadi pelakunya. Terima kasih Bapa, Tuhan ada di sini memberkati kami. Dengarkanlah doa kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Perikop ini berisi 10 firman Allah yang menuntut ketaatan bangsa Israel dalam menjalankannya. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Perikop ini menegaskan bahwa pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah yang telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku."
orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, "46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari?" Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus. Bait Allah yang sejati. Tolong nanti di rumah dibaca juga Injil Sinoptik, sebab di sini dikatakan Injil Lukas 2, saudara sekalian. Mulai ayat yang ke-13. Maka di sana ada tulisan Matius 21 ayat 12-13, Markus 11 ayat 15-17, Lukas 19 45-46. Nanti tolong di rumah dibaca bagian itu. Nah, saudara sekalian, pertanyaan saya, apa hubungan bait Allah dengan umat pilihan Tuhan? Saudara sekalian, untuk itu kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel, umat pilihan, umat Eksodus. Yang pertama, saudara sekalian, ketika umat Israel keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan, hal pertama yang Tuhan perintahkan kepada bangsa ini yaitu membangun kemah suci. Saudara sekalian, bait Allah di kemah suci itu bisa dipindah-pindah, bisa dibongkar pasang, dan inilah yang disebut tabernakel. Saudara sekalian, bisa dibayangkan betapa repotnya umat Israel di padang gurun. Mengapa repot? Karena umat ini harus mengikuti tiang awan. Kalau pagi, siang, siang hari ada tiang awan. Tetapi kalau malam ada tiang api. Dan jangan coba-coba berjalan mendahului tiang awan atau tiang api. Mereka akan tersesat. Kalau tiang api itu berjalan, umat Israel harus berjalan. Tetapi kalau tiang api itu, tiang awan itu berhenti, umat harus berhenti. Berapa lama? Ya tergantung tiang awannya, tergantung pimpinan Tuhan. Dan mereka ketika tiang awan itu berhenti, maka umat ini membangun kemah suci. Kemah suci di padang gurun disebut tabernakel. Saudara sekalian, nanti kalau tiang awan itu berjalan, kemahnya dibongkar balik.
Kalau tiang awannya berhenti, mereka membangun bait, membangun kemah suci lagi. Apa maksud Tuhan? Sebab itu hal pertama yang harus dikerjakan umat setelah keluar dari negeri perbudakan. Apa maksudnya, saudara kalian? Tuhan bukan hanya memelihara mereka dengan mana roti dari surga. Bukan hanya diberi burung puyuh. Tetapi kehidupan spiritualitas mereka juga dijaga oleh Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tahu persis siapa umat ini. Mereka dalam perjalanan menuju kemana? Ke negeri Kanaan. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan di dalam perjalanan itu mereka akan berjumpa dengan banyak bangsa yang punya ilah-ilah mereka. Dan kadangkala umat Israel ini suka niru. Suka meniru, saudara sekalian. Dan akhirnya mereka bisa meniru ilah-ilah, memuja ilah-ilah itu. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada umat ini, hal pertama yang harus kamu kerjakan keluar dari Mesir, yaitu bangunlah kemah suci yang bisa dibongkar pasang, yang bisa dipindah-pindah. Maksudnya Tuhan apa? Pertama, kemah suci ini, saudara sekalian, memberitahukan kepada umat, yaitu aku ada di tengah-tengah kamu. Umatku, aku ada di tengah-tengah kamu. Sembahlah aku, sujudlah aku, sujudlah kepadaku. Jangan kepada ilah lain, sembahlah aku, hormatilah aku, tunduklah kepadaku, tunduklah kepada hukum dan peraturan-peraturanku. Maka tidak heran Musa diminta oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai. Dan Musa menerima 10 hukum Allah. Umat ini bukan hanya diberi tiang awan, tiang api. Tetapi umat ini juga diberi mendirikan supaya mendirikan kemah suci, tabernakel. Dan umat ini, saudara sekalian, juga diberi 10 hukum Allah. Dijaga oleh Tuhan begitu rupa. Karena Tuhan tahu ada bahaya besar di luar yang bisa membuat umat Israel itu memalingkan diri daripada Allah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu pertama, umat Eksodus. Yang kedua, pada zaman raja-raja, saudara kalian, khususnya pada zaman Raja Daud dan Salomo, Tuhan memerintahkan untuk membangun bait suci. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu membeli gunung di Sion, Gunung Sion. Itu gunung yang tertinggi di Palestina, saudara kalian. Dan gunung itu dikeperas, atasnya dikeperas dan didirikanlah bait suci. Siapa yang membangun? Salomo. Semua bahan disiapin, bahan yang terbaik untuk membangun bait suci. Saudara sekalian, bait suci adalah representasi Allah di dunia ini. Bait suci adalah mewakili Allah di dalam dunia ini. Memang Allah itu maha hadir, tetapi bait suci adalah satu-satunya tempat yang bisa mewakili Allah di dalam perjanjian lama. Bait suci pada zaman Salomo itu ditentukan di Sion, tempat tertinggi di Palestina, dibangun dengan bahan-bahan yang terbaik. Saya ulang, untuk umat Eksodus, Tuhan berkata kepada umat ini, hal pertama yang harus kamu kerjakan, bangunlah kemah suci, tabernakel. Ketika zaman raja-raja, Tuhan berkata, bangunlah bait suci. Karena bait suci adalah representasi Allah di dunia ini. Ketiga, sejarah kerajaan Israel itu pernah pecah menjadi dua bagian. Mengapa pecah? Mengapa sampai pecah? Saudara sekalian, ketika pemerintahan itu dipegang oleh Salomo, raja ketiga bangsa Israel, Pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Ketika Salomo ini, saudara kalian, Salomo itu waktu dilantik menjadi raja, begitu rendah hati. Tuhan sempat tanya kepada Salomo, engkau mau minta apa? Kekayaan, kehormatan, kekuasaan? Dia berkata, enggak Tuhan, enggak, enggak. Aku minta apa? Rakyat begitu banyak, aku minta hikmat. Langsung dikasih itu. Caranya Tuhan kasih bagaimana? Didatangkan dua ibu yang berebut, satu berebut bayi yang masih hidup. Dua-dua ini punya bayi, tapi bayi yang satu mati. Saudara sekalian, nah akhirnya Tuhan tuh kasih hikmat kepada Salomo. Saudara sekalian, dan ketika Salomo tuh menjadi tua, makmur, saudara sekalian, kok yo kebangetan ya. Istrinya tuh 300, gunde itu 700. Coba bayangkan itu, kalau Salomo harus siapin dana untuk beli Livenstip, piro tuh danane? Kalau untuk beli ini, alis, bukan alis, pensil alis, itu dananya berapa itu? Dan istri gundek-gundeknya ini mencondongkan hati Salomo kepada ilah-ilah mereka. Dan akhirnya Tuhan berkata, kerajaan harus pecah. Jadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu disebut Israel dengan 10 suku, saudara sekalian. Sedangkan kerajaan selatan itu disebut Yehuda dengan 2 suku. Kerajaan utara itu lebih dulu hancur, berantakan, hancur karena diserang oleh Syria. Tetapi kerajaan selatan 100 tahun kemudian baru kerajaan Yehuda, kerajaan selatan itu hancur oleh Babel. Yang jadi pertanyaan, mengapa kerajaan Yehuda bisa bertahan lebih lama daripada kerajaan Israel? Padahal kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan itu 2 suku. Mengapa yang 2 suku ini lebih bisa bertahan dibandingkan yang utara? Kenapa? Karena di kerajaan selatan, di Yehuda, ada Bait Allah. Perhatikan ini. Pola yang Tuhan pakai masih tetap sama ketika umat Eksodus keluar. Bangun Bait Allah. Ketika Raja Daud begitu makmur, Tuhan bilang bangun Bait Allah. Ketika kerajaan itu terpecah, kerajaan selatan, ada Bait Allah di sana. Dan bukan sekedar Bait Allah, tetapi raja-raja kerajaan selatan begitu hormat kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Sampai ketika di antara raja-raja itu ditantang oleh musuh, mau diserang, mereka membawa surat tantangan itu ke Bait Allah dan mereka berkata, "Tuhan, kami harus bagaimana? Kami harus bagaimana? Kami membawa surat tantangan kepadamu." Artinya apa, saudara kalian? Rupa-rupanya raja kerajaan selatan itu punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan kita melihat kerajaan selatan itu raja-rajanya banyak ditolongi, banyak ditolong oleh Tuhan. Oh saudara sekalian, saya ingat kitab Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan begini saudara sekalian. Ketika seseorang itu mengalami kesulitan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, kata Tuhan. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang belum kau ketahui, yang sekarang ini belum kau pahami. Waduh, Tuhan itu kasih tahu rahasianya kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu membangun relasi dengan dia, rupa-rupanya kerajaan selatan itu raja-rajanya baik. Karakternya baik. Dalam arti mereka punya Bait Allah dan mereka mengingat bahwa aku raja-raja
harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Aku raja-raja harus hormat, menyembah, sujud bukan kepada kekuasaan, bukan kepada kehormatan, tetapi sujud kepada Allah. Belajar dari sejarah, saudara sekalian. Belajar dari sejarah kalau mau pinter. Betul, belajarlah jas merah. Belajar dari sejarah. Hal lain yang menarik. Kerajaan Israel, 10 suku ini tadi, berganti banyak dinasti raja. Namun kerajaan Yehuda tidak pernah berganti ke dinasti yang baru. Karena selalu dipimpin oleh raja dari dinasti Daud, Raja Daud. Pertanyaan, mengapa kerajaan Yehuda bisa bertahan dengan satu dinasti sampai hancur? Dihancurkan oleh Babilonia. Mengapa? Karena di kerajaan selatan ada Bait Allah. Dan raja-rajanya hormat kepada Tuhan. Itu pola yang Tuhan pakai. Sejak dulu tuh ya gitu. Gak ganti-ganti polanya. Saudara sekalian, keempat. Akhirnya kerajaan utara diserang oleh Syria. Kerajaan selatan ditawan oleh Babilonia. Dan orang-orang Yehuda dibawa ke Babilonia. Di Babel berapa lama? 70 tahun. Saudara sekalian, 70 tahun. Nah, akhirnya Tuhan itu pakai raja yang baik. Bukan umat Tuhan, tetapi ini raja baik. Saudara sekalian, namanya Koresi. Koresi berkata kepada umat Israel, kepada orang Yehuda, pulang kamu, pulang ke negeri Yehuda. Pulang ke negerimu, bangunlah negerimu, aku siapkan semua tentara pasukan untuk mengiring kamu. Pulang, pulang, pulang. Koresi. Saya dapat WA. Enggak tahu ini huak apa betul. Saya enggak tahu. Katanya Pak Jokowi ini kayak Koresi katanya. Baik, baik. Ya, kita mesti doa untuk pemerintah. Betul, mesti doa untuk pemerintah. Nah ini Koresi ini baik. Saudara. Suruh umat pulang. Kamu bangun negerimu sendiri. Nah akhirnya mereka sampai di negeri sendiri. Perintah Tuhan yang pertama kepada umat Israel, umat Yehuda. Perintahnya apa? Saudara sekalian, bangunlah Bait Allah untukku. Bangunlah Bait Allah. Tapi umat ini ya yang sudah mendapat banyak kebaikan dari Tuhan tidak segera membangun Bait Allah. Lah mereka membangun apa? Mereka membangun rumah sendiri, memapani, dipapani rumah sendiri. Mungkin kalau di Indonesia orang berkata, oh rumahnya dari papan, oh itu orang miskin tuh. Tapi kalau di sana Israel, sekalian rumah papan itu rumah orang kaya. Itu rumah orang yang punya duit. Jadi jangan dikira mereka tuh pulang dari Babilonia ke Israel, mereka miskin. Enggak, saudara sekalian. Sampai ada orang-orang Israel yang tinggal di Babilonia, enggak mau pulang kok. Mau ah, enak sini. Anak kos ya, kebanyakan begitu. Pertama-tama enggak kerasan lah, nangis-nangis lah, enggak enak lah di tempat kos. Ya pengennya pulang, homesick, pengennya pulang, kangen-kangen. Nanti kalau sudah 5 tahun, 4 tahun, dia nu, mamahnya bilang, nyo balik, enggak ada waktu mah, enak di sini. Balik nyo perbaikan gizi, enggak usah mah enak di sini. Anak kos ya. Nah, perhatikan baik-baik tuh, enggak mau pulang. Itu Israel ya begitu tuh. Enggak mau pulang. Terus aku di Babilonia, enggak apa-apa.
kata mereka. Padahal sudah diperintahkan untuk pulang. Tapi ketika rombongan ini sudah sampai, perintah Tuhan yang pertama kali yaitu bangun bait suci. Tuhan gak pernah bilang, kau sudah nyampe toh, sudah disertai, aku sertai, aku sudah gerakkan hati Koresi, bangun rumahmu sendiri. Tidak. Bangun bait suci. Tapi dasar umat Israel. Bangun rumah sendiri. Cari nyaman sendiri. Cari enak sendiri. Itu watak manusia, saudara kalian. Termasuk anak-anak Tuhan. Senengnya golek nyaman dewek. Enaknya dewek. Itu diajak susah sedikit, enggak mau. Bangun bait suci. Sampai akhirnya tanah yang sudah disiapin untuk membangun bait suci itu terlantar 20 tahun. Coba saudara punya kontraktor ya, saudara mau bangun. Saudara itu sudah punya tanah. Terus saudara panggil kontraktor. Aku siapin uang, bangun rumahku. Bangun ini, di atas tanah ini kau bangun. Tapi kontraktor itu enggak bangun-bangun, enggak bangun-bangun, enggak bangun-bangun selama 20 tahun. Saudara yang punya tanah kira-kira bagaimana? Tolong dijawab. Kira-kira bagaimana? Marah loh. Kok itu kok kebangetan banget toh. Sudah tak perintahkan bangun rumah. Dana sudah siap. Kenapa gak bangun-bangun? Kita tuh sak bener ya saudara. Menurut Mazmur 19. Lewat ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Bulan, bintang, matahari, cakrawala. Kita tuh bisa tahu, oh Tuhan itu ada. Wahyu umum. Tapi kita ini diberi wahyu khusus. Kita bisa mengenal Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan tugas kita nomor satu setelah kita ini menerima wahyu khusus, yaitu kita mengenal Yesus Kristus. Tugas kita yang pertama, saudara sekalian, bangun bait suci, bangun bait Allah, bangun bait Allah. Ini saudara sekalian, kadang manusia tuh lupa tugas, lupa tanggung jawab. Manusia tuh cari yang lain, nyaman. Seperti yang dilakukan oleh umat Israel setelah pulang dari pembuangan. Nah saudara kalian, akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengutus Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ketika akan pergi ke Yerusalem, dia masuk ke bait Allah dan bait Allah telah dijadikan tempat untuk berjual beli, bertukar uang. Dan Tuhan marah kepada mereka, para pemimpin-pemimpin agama yang mencari keuntungan diri sendiri. Dan Tuhan menjungkir balikkan meja-meja penukar uang. Kemudian binatang-binatang itu diusir, termasuk merpati. Dan Tuhan berkata kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun kami mendirikan bait Allah ini, tetapi engkau membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah bait Allah yang sempurna. Dia bait Allah yang sejati. Secara simbolis Tuhan Yesus memproklamasikan kedatangannya membawa pembaharuan dalam kehidupan beragama. Yang paling mendasar yaitu relasi kepada Allah. Dirinya adalah bait Allah yang sempurna. Saat kehadiran Allah nyata dan melalui Yesus Kristus, semua orang dapat berelasi dengan benar kepada Allah Bapa. Nah, ini saudara sekalian, jadi di tempat kita ini ada bait Allah. Tetapi bait Allah ini, saudara sekalian, kita beribadah di tempat ini. Ritual. Maka orang berkata, kamu ke gereja mana? Oh, Peterongan, GKI Peterongan. Jam keberapa? Jam 6. Loh kok jam 6 kenapa? Ya enggak enak kalau nanti siang-siang. Enggak enak kalau sudah pagi itu sudah ibadah, sudah lego. Lego, hatinya tuh lega. Nanti mau kemana-mana, hati ini tenang. Ya. Ritual, berapa lama kebaktian? Oh, GKI itu cepet kok, sak jam. Cepet sekali, sangat cepet. Dan kita mengadakan ritual di tempat ini. Saudara sekalian, dan di dalam bait Allah itu kadang terjadi orang cari keuntungan. Dalam ritual itu kadang terjadi orang mencari keuntungan. Yuk, yuk, yuk ke gereja yuk. Ngapain? Sana Peterongan akeh pemuda-pemudine. Pemuda-pemudine Yahud-Yahud. Nah, siapa tahu nanti kamu bisa kecantol di sana. Saudara, ya, saya kalau ada pemuda-pemudi dapat seiman sak gereja, saya ya seneng. Tapi kalau ke gereja cari pacar, apa ya benar ya? Ada yang ke gereja cari keuntungan loh. Kantong persembahan diedarkan. Langsung ada orang yang masukin uang ke dalam kantong. Sekarang ini kantongnya sudah ditutup rapat. Minta susu. Sudah masukin toh? Minta susu. Susu ya kek. Ketika kantong-kantong sini masih dibuka dulu ya. Belum ada tutup seperti itu. Wah, Bu Ana pernah dari GKI Karangsaru telpon seorang pejabat gereja di sini. Pak, hati-hati loh. Ada pencuri di gereja. Duduknya sebelah sini. Cari susu. Ngasih 10 ribu, minta susu berapa tuh, terus dimasukin. Kita ke gereja, hati-hati loh, setan bisa ada. Ya. Ada yang ke gereja cari untung. Pergi gereja, siapa tahu nanti ada orang bisa dicari utangan. Setelah utang, tiba waktunya minta supaya dibayar. Dibayar ribut. Sah. Lunas. Itu mental apa itu? Mental apa itu? Ada yang ke gereja juga tanya-tanya sebelah menyebelah. Mestinya minggu seperti ini merupakan satu dialog. Ibadah ini merupakan satu dialog antara Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Dialog antara pencipta dengan yang dicipta, antara Bapa dengan anak. Ini dialog sambung-menyambung, sudah kalian. Tapi ada orang berkata, sing penting kalau belum firman, belum telat. Maka jadi orang Kristen telatan, padahal harus teladan. Saudara sekalian, wah yang penting belum firman. Harusnya sebelum itu harus sudah datang. Setelah datang, kita mempersiapkan diri sebelumnya dari rumah dan kembali mempersiapkan di sini. Tidak tanya, bajumu kok apik yo? Beline di mana? Di toko kain jangkrik, sak meter piro. Jahit di mana? Kok alus yo jahitane? Bayar jahitane berapa? Kita ini mau ibadah atau mau cari informasi untung? Hati-hati, hati-hati, ekstra hati-hati. Wah, pemuda-pemudi ya sama, saudara kalian. Di dalam gereja itu pemuda-pemudi landet-landet. Pacaran. Ngomong terus. Nggak dengar firman. Lu Bu Ana kok ngerti? Ngerti. Minggu kemarin sore saya kesini, oh, tak lihat dari belakang. Wah, sore itu banyak pemuda-pemudi. Sing pacaran tuh loh. Waduh, asik ke. Yang tua ora keduman. Hati-hati. Hati-hati. Saudara cari siapa di dalam gereja? Kadang-kadang pendeta ya cari keuntungan. Betul. Saya ingat seorang pendeta namanya Benny Soliken. Dia suka ceramah mengenai homiletik, ilmu berkhotbah. Waduh, diundang sana, diundang sini. Kadang-kadang diminta khotbah di gereja-gereja, termasuk GKI. Tapi dia buka rahasia, saudara sekalian. Rahasianya apa? Dia berkata kepada kita, rekan-rekan kerja, kalau dia dapat deklarasi, tidak pernah dibuka. Tapi dia berikan itu pada istrinya sampai di rumah. Dan istrinya tidak boleh beritahu kepada dia berapa nominalnya. Tidak boleh beritahu. Dan dia terus berdoa. Tuhan, murnikanlah motivasi pelayananku. Kalau aku di dunia ini melayani Engkau hanya untuk duit, nanti aku di sana gak dapat upah. Walaupun aku melayani ini semestinya hanya sebagai rasa ucapan syukurku kepadamu. Bapak Ibu, para pemimpin agama itu mencari keuntungan. Orang yang mau mempersembahkan korban di bait Allah, gak usah bawa korban dari rumah. Entah itu lembu, entah itu sapi, entah itu burung merpati. Tetapi beli saja di tempat halaman bait suci. Harganya bisa 10 kali lipat kalau dia beli di luar. Demikian juga untuk membayar pajak harus tuker uang sesuai dengan uang di bait Allah. Dan kadang-kadang saudara sekalian dicurangi. Jadi para pemimpin-pemimpin ini mereka kong kali kong dengan para pemimpin agama dan mereka mencari keuntungan. Saudara sekalian, dan Tuhan berkata, rombak bait Allah ini. Aku akan dirikan dalam 3 hari. Yang dimaksud adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus Kristus adalah representasi Allah di muka bumi ini. Dan kewajiban umat bukan sekedar mengadakan ritual seperti pada pagi hari ini. Tetapi umat dipanggil untuk membangun relasi yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Apa bait Allah? Bait Allah adalah tempat untuk menyembah Allah. Itu satu. Jadi yang pertama yang Tuhan mau, tugas kita di dalam dunia ini, setelah kita menjadi umat Tuhan, kita harus menyembah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sujud kepada Dia, hormat kepada Dia. Harus. Dan bukan kepada yang lain. Bukan kepada kekuasaan, kehormatan, harta benda, tidak. Tetapi kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kita mesti sujud, setia kepada Dia, setia. Waktu senang ya setia, waktu susah ya setia, waktu punya duit setia, gak punya duit setia, waktu sehat setia, waktu sakit setia, waktu mau mati setia, 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 setia. Saya sedih kalau ada pemuda-pemudi berkata begini, nang gereja ya gak dapat jodoh. Lama enggak dapat jodoh, sudahlah, enggak seiman, ya wis rapopo. Loh, kamu harus tinggalkan Tuhan Yesus loh. Kau harus ikut kepercayaanku loh, kata laki-laki itu. Tidak apa-apa, Tuhan Yesus gampang. Hati-hati, hati-hati. Pemuda-pemudi jangan jual iman. Ya. Nah itu saudara sekalian, bait Allah, tempat untuk menyembah Allah. Sembah dia, sujud pada dia, hormati dia, taati dia. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, bait Allah adalah rumah doa. Itu Matius 21 ayat 13. Rumahku adalah rumah doa. Apa yang Tuhan mau daripada kita? Hal pertama yang harus kita kerjakan sebagai pengikut Yesus Kristus, yaitu kita bukan hanya menghormati Tuhan, menyembah Dia, tetapi kita berdoa. Apa doa? Doa dua arah. Komunikasi dua arah. Tuhan berkata-kata kepada kita. Waktu kapan? Waktu kita baca firman. Waktu kita dengar firman. Kita berkata-kata kepada Tuhan. Waktu kapan? Waktu doa. Waktu kita doa, kita berkata-kata kepada Tuhan. Waktu kita baca firman, Tuhan berkata-kata kepada kita. Komunikasi dua arah. Jangan kita menyodorkan permintaan terus. Sebenarnya doa itu enggak minta-minta. Tapi doa itu kongko. Komunikasi dengan Allah. Itu hal pertama dan seterusnya yang harus kita kerjakan ketika kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu pola Tuhan. Tuhan punya pola gitu kok. Enggak usah dibantah. Enggak usah dibantah. Saudara sekalian, kemudian komunikasi dua arah ini dilanjutkan dengan komunikasi pulang dan pergi. Pulang kemana? Pergi kemana? Pulang setelah kita komunikasi dengan Bapak. Berarti kita pulang kepada Bapak. Kemudian kita komunikasi pergi. Pergi kemana? Pergi kepada dunia. Maka 10 hukum mengatakan hukum pertama sampai hukum yang keempat itu relasi antara manusia dengan Allah. Allah dengan manusia. Tapi relasi mulai hukum kelima sampai hukum ke-10 itu relasi antar sesama. Jadi komunikasi dua arah ini harus dilanjutkan dengan komunikasi pulang dan pergi. Kita pulang kepada Bapak. Komunikasi dengan Bapak. Setelah itu pergi ke dunia kepada sesama kita. Dan di sana kita menjadi berkat. Setelah kita ke sana menjadi berkat, kita pulang lagi kepada Bapak. Nanti kemudian pergi lagi kepada dunia ini. Menjadi berkat di sana. Itu yang betul. Itu yang betul. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tapi terus terang kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, kita ini gak suka susah. Kita ini gak suka bayar harga. Kita ini gak suka ngerekoso, gak suka. Sukanya santai. Tuhan berkata apa? Siapa mau ikut aku? Berjalan di belakangku, pikul salib, sangkal diri. Menyediakan waktu untuk baca firman, untuk doa, untuk jadi berkat. Itu membutuhkan penyangkalan diri. Hari-hari ini masih mendung. Kadang-kadang segala, saya ngaku, kadang aku baca firman rodok kenceng, juga doa rodok kenceng, kalau pas mempersiapkan khotbah. Tapi kalau enggak, ya kadang ada bolong-bolongi, rodok santai. Ketika jauh-jauh hari siapkan khotbah, ada khotbah, wah aku berani tuh bangun jam 3:30 pagi, sembahyang. Tuhan, mesti ngomong apa? Saya diberi pencerahan dulu. Kalau enggak, mesti ngomong apa? Berani bangun 3:30. Jauh-jauh hari. Tapi kalau enggak ada khotbah, 4:00 tuh sudah kayak dibangun. No. Baca firman, doa. Sik ya, 10 menit lagi. Rodok hujan-hujan. Terus melungker. Pelok guling persis ebi udang kering. Melungker. 10 menit lagi ya Tuhan, 10 menit. Akhirnya ya kebablasan. 6:00 baru bangun. Wah, setelah itu marah-marah. Sepanjang hari marah-marah. Layaknya orang baru keluar naik motor. Sudah ketemu sepeda, mau nabrak. Ngamuk-ngamuk. Sampai orang berkata, lu kik salah ku apa? Kena awanget. Nah, hati-hati. Hati-hati. Bapak Ibu, Tuhan bilang Yesus Kristus adalah representasi Allah di dunia ini, di muka bumi ini. Dia bukan mewakili Allah, tetapi dia adalah Allah sendiri. Perintah pertama yang diberikan kepada umat tidak pernah berubah. Bangun bait Allah, bangun kemah suci, bangun bait Allah, dan akulah bait Allah. Oleh sebab itu, bangun relasi dengan aku. Jadi kalau saudara ya hanya datang tiap minggu seperti ini dan mau buru-buru, saudara tidak bangun relasi dengan Allah, saudara akan rugi. Rugi besar dan rugi besar. Kedepan masa-masa akan sulit. Dan kalau kita tidak punya relasi yang akrab erat dengan Tuhan, kita tidak punya hati takut kepada Allah, hormat kepada Dia, sujud kepada Dia, mematuhi hukum dan ketetapan-ketetapannya. Mazmur 19 mengatakan, hukum Tuhan itu sempurna, teguh, tepat, murni, suci, benar, dan adil. Umat Tuhan dipanggil untuk merenungkan hukum-hukum Allah. Dan dia akan mendapatkan banyak faedah. Faedahnya apa? Dia akan disegarkan. Dia akan diberi hikmat. Dia akan diberi sukacita. Tetapi orang yang tidak berpegang kepada ketetapan dan hukum Allah akan melakukan hal-hal yang negatif. Yaitu kesesatan, pelanggaran, tipu orang jahat. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah sekarang saudara sekalian, 1 Korintus 1 mengatakan seperti ini. Salib itu merupakan satu kebodohan bagi orang Yunani. Orang Yunani itu orang-orang yang intelektual. Orang-orang yang pinter-pinter. Tetapi mereka berkata salib itu satu kebodohan. Tetapi Tuhan bilang, Paulus berkata salib adalah hikmat Allah. Orang suka berkata begini, ini zaman yang super cepat. Semuanya harus dilakukan dengan cepat. Ngapain baca firman? Ngapain merenungkan firman? Ngapain doa? Ngapain pergi gereja? Ngapain? Itu kan bodoh orang yang melakukan itu. Tetapi firman Tuhan itu bukan kebodohan. Itu merupakan hikmat dan kekuatan Allah. Nah sekarang kita mau kerjakan panda. Itu aja saudara sekalian. Kita mau melakukan panda. Kita sudah ngerti kebenaran termasuk saya. Nah aku mau praktek enggak? Kalau aku enggak praktek berarti aku ini seperti gajah dibelangkoni. Pinter khotbah, ra pinter ngelakoni. Kalau saudara sudah dengar tapi enggak mau praktek itu sama dengan jarkoni. Pinter dengar enggak pinter ngelakoni. Yang rugi siapa? Bukan Tuhan. Yang rugi kita. Bayar harga. Jadi pola Tuhan itu masih tetap sama dari dahulu sampai sekarang. Saya ulang. Umat Israel keluar dari negeri Mesir. Perintah Tuhan yang pertama, bangun kemah suci. Pada zaman raja-raja, makmur, subur, sejahtera. Perintah Tuhan yang pertama berkata apa? Bangun bait suci. Dan mereka bukan hanya bangun, tetapi mereka hidup menyembah Tuhan, taat kepada hukum-hukum Allah. Ketika mereka dibuang, kerajaan Yehuda masih tetap berdiri kokoh setelah Israel hancur. Kenapa? Di situ ada bait Allah. Mengapa dinasti Yehuda tidak pernah bergeser kepada dinasti lain? Kenapa? Karena ada bait Allah. Setelah mereka pulang dari pembuangan dari Babilonia, perintah Tuhan yang pertama bukan bangun rumahmu. Jangan cari nyaman diri sendiri. Manusia senangnya nyaman. Apa Tuhan anti kenyamanan? Tidak. Bayar harga. Bangun bait Allah. Bangun. Sekarang Tuhan datang sendiri. Yesus Kristus datang sendiri. Dan Tuhan berkata, akulah. Dia adalah representasi Allah. Bangun relasi dengan dia. Nah, kita mau enggak? Kita bersedia enggak? Jangan cari nyaman sendiri, jangan. Bayar harga. Ikut Tuhan tidak pernah gratisan, tidak ada barang gratisan. Pikul salib, menyangkal diri. Mau enggak? Mau enggak? Kalau Tuhan sudah mau pikul salib untuk kita, mati untuk kita. Masa kita tidak mau sangkal diri? Tidak mau pikul salib? Masa kita tidak mau bangun relasi dengan dia? Kadang-kadang terus terang, kita ini jahat. Tuhan jadikan tambel butuh, ban serep. Pian pes kepepet, pet. Sudah kesulitan begitu mendesak. Kita suka kejar-kejar Tuhan. Mbok ndang cepet loh Tuhan ditulungi. Mbok cepet loh Tuhan ditulungi. Lah apa Tuhan itu jongosnya kita? Apa Tuhan itu kongrennya kita? Kan enggak. Dia Tuhan di atas Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas Tuhan. Hormati dia. Hormati dia. Ya. Jadi khotbah ini percuma, ndak ada kanggo gawene kalau saudara dan saya tidak praktek. Jadi mulai besok bangun rodok pagi. Jam berapa saudara? Ndak ada jawaban nih. Ya sudahlah pokoknya jawab dewek-dewek. Kalau saudara enggak mau praktek, yang rugi ya awake dhewek. Kalau saudara mau praktek, bangun relasi dengan Tuhan, hormat, takut sama dia, sembah dia. Yang untung ya saudara dhewek, bukan saya. Saudara, terserah. Hidup tuh memilih kok. Saudara mau kesini tadi ya memilih kan? Pergi mana ya? Peterongan atau pergi ke tempat lain? Sing lebih cepat. Pakai baju apa ya? Milih kan? Hidup tuh memilih. Terserah saudara mau milih apa. Tapi pola yang Tuhan pakai tetap sama. Bangun kemah suci. Bangun bait Allah, bait suci. Itu zaman Salomo. Ya udah bisa kuat ada bait suci. Pulang dari pembuangan, Tuhan enggak berkata kepada umat, bangun rumahmu, cari nyamanmu. Enggak, bangun bait suci. Tuhan sudah datang. Bangun relasi dengan aku. Sembah aku. Hormati aku. Taati hukum perintah-perintahku. Mau enggak? Mau enggak, saudara? Iya, enggak berani jawab. Ya, wis. Ya. Mesti harus mau. harus mau. Kita berdoa yuk, kita doa. Tuhan, ampuni kami, kami suka cari nyaman untuk diri sendiri. Kami tidak mau repot, kami tidak mau susah, kami tidak mau bayar harga. Padahal Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini. Tuhan adalah representasi Allah, bahkan Engkau Allah sendiri. Tuhan mau kami bangun relasi dengan Tuhan. Tuhan mau kami hormat, sembah, sujud kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Tariklah kami mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.